مرحبا.
بفتوح سير يو راديو.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour. انا دايركم الصوت من جد سمعتكم فودنيه في دماغي بزاف
ولكن مازال زيد سمعنا ان شاء الله. هذه البدايه مازال
وسورتو هذه البدايه اللي نهضر عليها والله الا بدايه خطيره جدا. سمعوني بغيت كاع الناس يسمعوا النهار اللي قلتها في الراديو ومي غادي تولي هي الحقيقه اللي نعيشوا فيها قريبا. الوغ هاد لا نيوز هادي سان رابور مع واحد لا بتيت ريفولوسيون عاوتاني كنحس بها جايه. اون غرو واحد لا سوسيتي امريكان سميتها ساني اللي كيديروا كاع داك لي غرو لي هذوك لي ماشين ديال الشونتي باش كيحفروا لي كاميون بيتون بولدوزر وداك
ماتيريال.
ايلز اون مي اون بلاس ان سيستيم لي ولاو qui recrutaient dabb des gamers باش كيتحكموا à distance في لي غرو. Et du coup ça ouvre un marché incroyable كاع هاد لي pays ديال السيرفيس اللي كانوا كيديروا فيهم الكراود سورسينغ بحال المغرب اللي كيجيبوا لنا لي تيليوبيراتور et tout ça. Et donc c'est un marché جديد parce que la technologie aujourd'hui elle le permet. C'est des gens soit يكونوا دايرين des casques VR ou سايقين في ان كوكبيت بحال اللي راه عنده داك الكوكبيت اللي هو طالع عليه في لا غرو ولكن هو عقال سناب في ان سنتر في ان اوتر باي. لا ديمونستراسيون اللي داروا ديال واحد في لا شين ou la grue américaine ou qui bino qui t'hakem fiha hatta les des écrans dak chi mdawrin vraiment 360 bhal ira dakhel fi la grue. Et du coup non seulement ça permet c'est une bonne nouvelle pour les marchés émergents bhalna, mauvaise nouvelle pour les marchés développés. Mais au-delà de ça c'est aussi intéressant les conditions de travail qui sont difficiles parce que chi chimch bzaf bhal fi les pays hadak ou les tikoul le brd et c'est difficile de trouver toutes les conditions. Bah, là, ça permet exactement de travailler dans un environnement clos et qui tu diriges donc à distance. Et donc le qu'on بان aujourd'hui les meilleurs fait chi bah c'est des gens qui ont des notions de gaming ou là des gamers notamment qui ont le jeu les بزاف de الناس لعبوا ليه et je pense ils sont déjà préparés pour une douzaine de diplômes mis au construction simulator.
Ah oui, Minecraft.
Minecraft شويه بعيد ولكن راه هجمونا لي زومبي ماينكرافت يصلح لينا نقدروا ناخذوا دي جوغ يضربوا معاهم. Bref, donc voilà, Smitha Sani, c'est Sani. En marche. Et je pense que c'est un point de relais pour le Maroc parce que les call centers de Chiradi Daou, je suis une cardo.
Et je pense que c'est
intéressant. Sani Oulina.
Très bien.
Voilà, Sani, VR, de à distance. On verra où ça marche.
Et bien évidemment, chou, on a besoin de studio. خاصك دير بون امبريسيون مو غادي نقولها لك بيني وبينك وعاد نمشيو للاشبال اللي كما هادي ونونو اللي غيسولك السؤال
كي داير واش هو هذاك
تو فا تري بيان بيي بيل
واتساب ابل ماجد
نضرب خلا شويه باش نسولك فهمتيني
ما تخافش غير
ولكن واخا هكاك غنسولك
نو كنا خوت كنا كنتحابوا
قول لي مهدي واش تقدر تزوج بمراه اللي عندها الاولاد من الزواج اللي قديم
بيان سور
ولكن ما بغاش تعاود تولد اش بان ليك
مهدي
بلاش انا ما كرهتش تكون ما كانش عندها الاولاد من الاول وكي تكون عندها ماشي مشكل
وما تولدش معاك انت سي با غاف واخا ما يكونش عندك اولاد
سي 8 مليار دابيتون سور تير الله يجعل البركه
حيت براسك وليدي
كيعجبني مهدي كيعجبني ولكن عاوتاني مشينا مع مهدي حيت مهدي ما عندوش لا ماشي في المانيا كاينين دي جون اللي ما عندهمش اون انفي كبيره انهم يكون عندهم دي زونفون باغ كونتر الا كانت عندك ديك لونفي وشي حد غادي يحرمك من البنا لا سي اوت شوز دونك فريمون سا ديبون دو لونفي دو شاكان بيان ايفيدامون مهدي هضر على راسو اون اي داكور على
راسو مهدي ديما هزها
Je suis d'accord avec lui, je me dis,
mais la race, je tiens à dire que je suis d'accord
avec lui. Non, bien sûr, je suis d'accord avec lui. Je tiens à préciser parce que peut-être que je suis d'accord avec lui. Ça dépend de l'envie, parce qu'il y a des gens qui ont l'envie, c'est pour ça que j'ai précisé.
Et l'envie, elle peut évoluer, tu sais, ou
exactement, tu as fait raison.
Tu as raison.
Et je sais que le sujet de Nafel Mgrib, je sais que j'ai accepté un acte qu'on m'a barré chez l'oulette.
بيان سور
كتجيهم صعيبه شي شويه مكتسمعش وكاين اللي عنده كاع سيت ان افونتاج سادير المهم وقيلا سادير نهضر على راسي سوبوزون ميم واحد الوقت قلت جيمري بيان هذاك لو بليزير دو ترانسميسيون واحد وداكشي إذا كان وليد زويون ديجا مع ماما وداكشي نفرح حتى هو سي حتى هي زوينه حتى هي اون اوبسيون زوينه زعما ماشي ولا بدا يكون ولدي انا
انا جو سوي داكور افيك توا مي بيان ايفيدامون لي امبيسيون ديفيرونت
comme l'adoption c'est à Yazouina
je trouve
oui il y a plusieurs façons de vivre
je suis d'accord avec
vous quand tu oublies d'être chez ma petite maman
quand tu as quoi non mais dis بزاف ديال لي بوين
كنلاحظ لا دي فوا كنفكر فيها زين وتنقول واقيلا حيت كبار على الاخرين
واقيلا
والله
مازال حماس هنا مازال حماس
انا حيت باقي عاقل شحال هذه اون فادير فيك ديبي دو لا فانتين ثاني
كنقول
لا ماشي في هذا السوجي مي دوتغ جو هضرنا عليهم تنقول كنكلي يكون عندي ميم بوين دو فيو كو لي زوتغ ولكن مع الوقت
مع الوقت سا شونجي اكزاكتومون شكرا لك مهدي اي ميرسي بوكو اي بي سانتوما اش ا دومان بور لاكتو جيمين اي اش بان لك مهدي جوستومون تنتوما